Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. Аз съм Илияна Байновска и следващата тема – кой е лекарят и кое е лекарството на здравната реформа в България? Доктор Стефан Константинов, министър на здравеопазването. Добър ден, господин Константинов.
Добър ден.
Благодаря ви за участието. Вие сте най-желаното и най-търсеното, за съжаление, сигурно, лице през последните 10 дни. Как се чувствате в вихъра, в окото на бурята?
Ами, секторът е толкова труден, че това не е нещо изключително и ново. Просто okay. Темите се сменят. Или ще бъдат за лекарски грешки, или след това ще бъдат за лекарства. Толкова е всеохватна сферата. Преплита се и етика, и морал, и икономика, и пари, и знания, и наука, че няма как... И всичко това е свързано с съдбите на хората. Това нещо забъркано прави нашето здравеопазване, тъй че не съм си правил никога илюзии с кво и колко време ще ме занимават.
Дайте да влезем директно в темата, господин Константинов. По-малко от две седмици вече имате за това да подготвите и представите задълбочен анализ на това как се формират цените на лекарствата у нас и как могат да бъдат намалени. Тази задача се появи след като определени медии изнесоха различни факти за цените на лекарствата на Софарма в България и извън страната. Коментирайте каква ще бъде насоката на този анализ сега, как го виждате?
Ами това всъщност не е трудно, тъй като има ясна методика и много добре е известно как се формират цените в нас. Въпросът е, може би, на по-достъпен език да бъде обяснено на народните представители, защото те ме натовариха с тази дейност. След това обаче от този анализ е хубаво да видим къде имаме резерви и какво може да се подобри. Естествено да кажем каква е реалната ситуация, затова всъщност от два дена Министерството много усилено събира информация за това какви пари са плащани, на кого са плащани. Болниците ще ни представят всичките си сметки и разбивки за това не само лекарства от къде и колко са купували и на какви цени, но и медицинска апаратура, оборудване. Тоест това, че дадена медия изнася нещо, е достойно най-малкото да бъде проверено. След като направиме естествено анализ на ситуацията, не толкова на методиката, защото методиката е ясна, ние пишеме, нали, ние се знае как се формират цените, по какви критерии. По-интересно е какви изводи може да си направиме, как, по какъв начин могат да паднат цените до някъде. Сега, ако някой очаква, че ще се случи за две седмици три пъти да паднат или четири, нали, от сега го казвам, че това няма.
Добре, но дайте да тръгнем от едно място и ще стигнем и до методиката. Цените на лекарства у нас се формират с поредица от надценки, както и всички стоки, между другото, да. Но търговците на едро оскъпяват лекарствата от 6 до 10%, търговците на дребно с около 20%. И се добавя и ДДС. Значи от производителя или от вносителя ние вземаме лекарството на една цена, след което да го усредним 25%, вземам най-така ниската ставка, 26%, и отгоре върху това и 20% ДДС.
Аз съм съгласен и това е така. Какъв е точно въпросът?
Въпросът е, къде виждате вие начина в една директна процедура ли на закупуване от вносителя и от производителя, която да бъде контролирана било от касата, така че ще кажете, не можем да избегнем интереса нито на аптеките, нито на търговеца на едро. Къде са резервите да се дръпне назад цената? Казано парадоксално.
Фармацевтичният бизнес работи като всеки бизнес основно и най-вече за печалба. Това е факт.
Няма лошо.
Само че, да, това е двигател и това някакво си кажи душата и всеки го знае. Въпросът е обаче, че тази печалба е свързана с изключително важна социална функция и поради това почти навсякъде има държавна регулация. И ние трябва да се замислим каква точно регулация може да направим. по всяко едно от тези звена може нещо да бъде измислено. Дори на цени на производители. И ако вие казвате 5-6%, 20%, не знам, извинявам се дали се чуваме, защото нещо ми...
Много добре, малко по-близко до слушалката, не знам какво... Да.
Ако ние всичко, по всяко едно от тези звена може да се действа, но ние казваме, че тук става въпрос за няколко процента. Става въпрос за случай, когато... Да, когато са умножено по броя на лекарствата, това може да направи милиони. Но също става въпрос и за някои скъпи лекарства, които директно производителите им могат да намалят цените и да запазят нивото си на печалба. Така че това е въпрос на преговори и това ще се случи от следващата седмица. Всички големи производители ще бъдат поканени, за да обсъдим въпроса, защото обществото е право да задава и да пита поради каква причина цените тук са едни, а пък на друго място други.
Правите новина в момента кога и къде и от кого ще бъдат поканени производителите на лекарства?
Сегашната наредба номер 10, която е от 30 август 2011 година, малко закъсняла в появата си, но така или иначе наредба, която дава възможност Здравната каса да договаря отстъпки с производителите.
Така.
Защото Здравната каса, идеята е не просто да е един наблюдател, някой да прави наредбите и да казва вие купувайте. Това би довело и вероятно води до сериозни загуби. Но Здравната каса трябва да е активен, управляващ орган на нашите пари. Ние си внасяме средствата в този фонд и той трябва да закупува на най-възможно ниската цена. И тъй като касата е една и купува големи количества, съвсем естествено е да могат да бъдат договорени отстъпки. Аз като министър и въобще цялото правителство ще застанем и ще помогнем на Здравната каса в този процес. Тъй, че сега сме края на февруари, след като наредбата е от толкова време и още нямаме договорени отстъпки, мисля да събера производителите и да им дам ясен срок до кога, какво трябва да се случи.
Чакайте малко. Да... Вие ще ги съберете, не временно изпълняваща длъжността шеф на Здравната каса Мариана Василева.
Аз ще ги събера, но ще работя в пълно сътрудничество с госпожа Василева, тъй като интересите тук са ни общи. Те са интереси на цялото общество.
Дайте да довършим
държава.
Новината. Кога го планирате това?
Това го планирам още понеделник.
Още в понеделник ще ги съберете? Производителите на лекарствата?
Да.
В колко часа?
Те си имат... сега... Благодаря, но точно това още не е решено. Не е някаква медийна новина. И това ще бъде един разговор. Вероятно, в следващите дни ще има много и с отделни производители. В крайна сметка говорих и с премиера, ние имаме не много време да излезнем пред обществото и да покажем, реални действия, които да доведат до намаляване на харчовете на държавата.
Аз ви разпитвам така упорито, доктор Константинов, защото щях да ви предложа нещо дръзко, ама сега не знам, като ви слушам, дали ще ви хареса. Ние бихме могли да излъчим директно тая дискусия с производителите.
Изобщо не ми хареса и изобщо не си отваряйте устата на тая тема. Тук в крайна сметка е важно да постигнем резултати, а не да биеме тъпа.
А не да правим медийни събития, нали така?
Така че, тъй като ме питате, и аз вече и по друга медия го казах това нещо, питат хората какво може да се направи. И още има, може би, 5-6 неща, които са възможни да се случат, като някой от тях ще видим в какви срокове. Но това е нещо доста бързо и в рамките на възможностите на правителството. Това са го правили други държави. Пак ви казвам, ние не откриваме топлата вода.
Добре, но защо от 2011 до сега? Това наистина не е направено. Съжалявам, че ви питам вас. Вие сте с извинение третия министър от 2009 до сега. Така че не мога да ви го стърпам на гърба. Нали?
Механизмът на плащане, вижте, механизмът на плащане до момента беше съвсем различен. Правеха се централни търгове. При централните търгове наистина има възможност доста да се намалят цената на лекарствата, но когато го прави Министерство на здравеопазването, процедурата е адски тромава, прави се веднъж годишно, ние не можем да планираме всички лекарства или трябва да закупиме хапчета, които или медикаменти, които няма да ни свършат работа, просто да дадем парите на вятъра, или да заложиме по-ниски количества и хората да се получи листа на чакащите дълга, голяма, а някои от тия заболявания не търпят чакане от по месеци, за да стигнат лекарствата до хората. По тая причина миналата година беше променена наредбата, всъщност закона беше променен и започнаха да преминават лекарствата от Здравното министерство към Здравната каса. Това обаче естествено трябва да бъде и с някакви мерки, които да гарантира ниските им цени. И това беше идеята да има това договаряне, казата да отива, или тя да прави покани към производителите за по-ниски цени, или производителите сами да дават своите оферти на каква цена биха предложили лекарството си на каста. Сега, след всичките неща, които станаха с отстраняването на моята заместничка, министерството всъщност започнахме и сигналите на медиите, започнахме една сериозна ревизия каква е картинката и аз с не особено удоволствие разбрах, че до момента всъщност нищо не е договорено от каста. Може би има някакви оферти подадени, но реален процес на договаряне не се е случил. И моята роля ще бъде да ускориме този процес. Ако не стане това нещо, пък може да подготвим много бързи законови промени, които да принудят производители и търговци да се съобразят с волята на държавата.
Добре, но нали си давате сметка, доктор Константинов, и вие сам го казахте, че печалбата е част от пазарната икономика и това някакси звучи доста, да не го формулирам по друг начин, меко казано репресивно.
Абсолютно репресивно звучи, обаче след като други държави и много по-богати от нас си позволяват да правят такива репресии, ние ли ще бъдем толкова, аз като министър, за кого трябва да се грижа в крайна сметка повече? За хората или някой да прави утре големи печалби?
Без съмнение, аз само исках да довърша, да ви питам, вие ще чакате предложения в понеделник от производителите, а вносителите ще ги...
Не, аз ще им предложа, някои неща. Ще им предложа в какъв дух да им бъдат техните предложения. Всъщност, това ще бъде един разговор и мисля, ще намериме пресечната точка. Никой няма да ги кара да работят без пари, но след като сме направили анализ и сме видяли за някои продукти какво се случва, ще е доста трудно...
Какво ще им предложите, министър Константинов? Кажете нещичко. Дигнете завесата.
Няма да дигам никаква завеса, защото пак ви казвам важно. Ето, аз достатъчно мисля, ако това не сте доволно от това, което ви казвам в момента, какво повече да стане. Нали, в крайна сметка,
колко неща
е
ще им предложите? Едно, две, три, от които да изберат? Добре, хайде така да играем.
Ще проведем разговор. Моето има предложение от министерството. Ще очаквам тяхната реакция. Имаме и план Б и план В. Това мога да кажа за момента.
Добре. Значи, от тук искам да попитам, вие пред комисията по здравеопазване казахте, че комисията по цените на лекарствата е направила проверка на 1624 медикамента, ако правилно си спомням.
Така,
които са плащани от касата, здравната каса или от държавата, в резултат на което вие сте поевтинили 850 близо. Нали така? Правилно цитирам.
Не бих казал, че сме ги поевтинили, а сме намалили...
Постигнали намаление, да.
А сме намалили цените, които са в тази листа, на 842 медикамента.
Значи да половината.
Дали в крайна сметка са поевтинени, е още малко по-различен въпрос, защото някои от търговците, примерно за лекарства, които се продават по аптеките, имат възможността още да дадат отстъпки. И поради тази причина се появява парадокса, че едно лекарство, което на цена от касата го заплаща на една цена, а ако отидеш да си го купиш, всъщност го купуваш за по-ниска цена. Ясно е, че и за тази по-ниска цена и производител, и търговец реализират печалби. И въпросът е защо тогава, в крайна сметка, пък когато е чрез касата, която е най-големия платец в държавата, трябва да реализираш още по-големи печалби. Ето това е нещото, което аз не го харесвам и не го одобрявам и трябва да проведем разговор на тая тема.
Добре, и от тук вие ще изходите и от една конкретна база. Аз ви питам, как е решено, с кои държави се сравняваме ние по цените си? И това този въпрос ви се задаваше пак и пак, но отговора някакси не звучи убедително. Кажете.
Това, което с най-низките, които са в Европейския съюз.
Ми защо излизат данни статистически, че ние сме трети по цени на лекарствата в Европейския съюз?
Къде са тия статистически данни? Откъде ги излизат тия данни?
Чето го в... Една от информационните агенции, не си спомням, когато...
Значи излизат се възможни данни, но някой ако каже...
Вярно ли е това? Да, оборете ме.
Аз така, нямам такива данни изобщо. Как ще сме се трети в европейските съюзни?
Ще го намери, ще ви го пратя наистина, ако да го видите.
Хубаво, окей, аз такава информация нямам.
А къде сме
обратно,
кои сме ние?
Държаме сравнително ниски цени. Ами, как да кажа, на дъното. Знаете ли обаче какъв е големия проблем на хората? И защо това сега като им го говоря, никой нормален човек ще си каже, бе, той човек, министър, какво ни баламосва, нали, ни разправя. Проблема е другаде. Проблема е, че в много от другите държави, членове на Европейския съюз, хората отиват и за всевъзможни заболявания ползват или безплатни лекарства, или големи намаления. Тук хората отиват и купуват от джоба масовите лекарства, които са за ежедневна употреба, за антибиотици, цени, хората си ги купуват директно от магазина.
Без рецепта, искате да кажете.
Не, без рецепта, а не се покриват от здравноосигурителния фонд.
Така.
Това също ще бъде един много сериозен анализ, кои точно неща покрива касата и за колко пациенти всъщност и какви средства отиват. Има логика в това най-скъпите лекарства, които човек не може сам да си ги купи, да са 100% заплатени, но все пак на нас ни е важен икономически анализ за кого и колко пари отиват. Но това е работа, разбирате, че много тясно свързана и с КАС, и с Министерство.
Добре, и защо Шарков, доктор Шарков, член на Комисията по здравеопазване, председателя, ви попита, ви обвини, че таблицата, в която се вижда къде сме ние по цени на лекарства, му прилича на Менделеевата таблица. Така, толкова ли е усложнена тая листа?
Явно не съм учил това обвинение. Но разбирате, че един процес на проследяване на цените на едно лекарство от производител до голям търговец на дребно, в различни държави, различни ставки, е доста сложна материя. И няма как човек да погледне една таблица и да прилича. Менделеевата таблица може да изглежда на един първокласник много сложно. Но на един химик с висше образование, Менделеевата таблица вероятно му изглежда детска залагалка. Аз така бих отговорил.
Добре, интересна гледна точка ще бъде в понеделник това за разговори с производителите на лекарствата. Как комисията, вие го оповестихте, проверява от независим източник дали декларираната цена от производителя е вярна?
Той не я проверява, а сравнява с останалите страни. Ако един производител си е регистрирал тук една цена, ние проверяваме във всички тия 13 други държави, дали тази цена, дали има държава с по-ниска цена. И ако има по-ниска, ние слагаме нея, не се доверяваме само на него. Лошото е, когато той е единствен производител и няма с кого да го провериме. Тогава той може да си каже моята цена или каква си, тя всъщност да включва една гигантска надценка.
Тоест, девиацията от цената, вие я
Тоест,
правите
въпрос на пазар и на регулации. Понякога пазар и разни пазарни похвати могат да изкриват доста нещата.
Добре, но все пак аз упорито ви питам, не защото съм елементарна и искам да се продават евтини и некачествени лекарства, а защото се обсъждаше и в бюджетната комисия в Народното събрание идеята за намаляване на ДДС върху лекарствата, лансирана от вас. Госпожа Менда Стоянова, председателят на тази комисия, каза, че това няма да доведе до поевтиняването, а до вдигането на други налози. Как го разбирате това?
Не съм слушал какво е казала госпожа Стоянова. По принцип, естествена е реакцията на здравния министър да каже, че ако ДДС-то, особено ако знае, че в много държави в Европа, повечето държави имат диференцирано и по-ниска стойност на ДДС, да каже, че и това ще доведе до намаляване на цените. Естествено е бюджетната комисия и финансистите да имат своите опасения или логика това нещо да не се прави. Това в крайна сметка е финансов въпрос, свързан пряко с бюджет на държавата и трябва те да се произнесат. Но позицията на здравния министър е ясна. Искате, който иска нещо по някакъв начин да се пръстинят лекарства, ето ДДС-то е едно от нещата. Може би не най-важното и със сигурност не най-голямото, но и то играе някаква роля.
Добре, и в понеделник вие пак питам, събирате само производителите на лекарствата, т.е. само...
Имайте търпение в следващите две седмици и ще бъдат изключително важни за развитието на фармацевтичния пазар. И аз се надявам да намериме общ език, защото никой няма интерес от неразбирателство. Трябва да намериме пресечната точка между техните интереси и интересите на обществото.
Доктор Константинов, питам ви не от сензационност. Питам ви за вносителите, защото при тези скандали, които се вихрят тук, първо и производителите, които са член, ние сме държава член на Европейския съюз, пък и не само това, могат да тръгнат да изнасят навън лекарства, да кажат, тук българския пазар е компрометиран и ние сами се подлагаме на ударите, защо да не почнем да изнасяме в съседни нам или други държави. А пък вносителите също биха могли да си кажат, изтегляме се от пазара, защото има несигурност, има скандали и това не е за нас.
Нека да не се притесняват. Министерството на здравеопазването е разумна институция и няма да допуснем такива ексцеси.
Какви?
Все пак и да не забравяме, ми казвате, нали, защо ще изтеглят, производители.
Как ще ги задържите?
Ами ще ги задържиме, но с разумни предложения. Нека да не забравяме, че този български пазар е 2 милиарда и 200 милиона лева. И аз пък не познавам хора, които биха се отказали от 2 милиарда и 200 милиона лева. Така че е въпрос на разговор и на преговори по-скоро. Не толкова на разговори, колкото на преговори.
Добре, и да речем, че както казвате и вие, това е разумно за възрастни хора. Има нагласи и от двете страни.
Защо? Дайте да ви кажа. Защо след като Чехия е намалила на оригиналните препарати с 7% и им е замразила цените, не са се изтеглили от Чехия? Защо Турция слага 24% намаление и не са се излезли? Значи има механизми, така че след като други държави го правят, мисля, че и ние ще може да направим да постигнем правилни решения.
Желая ви го от сърце, защото, пак повтарям, вие сте третият министър и хубаво да се задържите на този пост. Не знам за вас дали е хубаво, но за държавата е хубав един по-дълъг тренд на управление с повече познания на материята, не да се сменят хора, нали? Така вие ще се съгласите.
Хубаво е за държавата да постигнем резултати. Всичко останало е второстепенно и третостепенно.
Добре, може ли да ми кажете, в известност ли сте каква е задлъжнялостта на касата? Ще ми кажете сигурно, че болницата не е ваша работа. Към доставчици и производители на лекарства?
Всъщност касата няма задлъжнялост някаква. Болниците правят анализ. Тъй като се каза, че има монополно положение, има недобри практики. Това, което може да направи министерството, е да извади всичко на светло. Болниците... Ало?
Да, слушам ви. Ще ви бъдам в какъв смисъл да го извадите.
Болниците ще ни дадат техните отчети. Не, че не е работа на министерството. Напротив, много е важно да ги имаме тези анализи и ще кажем кой какви пазарни дялове има, кой какви пазарни дялове има при лекарствата, при доставката на оборудване. Има си комисия за защита на конкуренцията, тези данни ще бъдат показани, ще бъдат изнесени и те ще си вземат решение. Аз това мисля да направя.
Кога ще получите тази информация от болницата?
Срока, който премиера ми е дал за всички тези неща, е много ясен. 2 седмици, 10 дена, 10 седмици.
Те тъкат,
да, така че...
Добре, и ако установите, че Огнян Донев Софарма е монополист, какво ще направите?
ще го изнесе пред обществото и ще го кажат истината такава каквато е. Софарма е уважавана компания, която дава работни места, изнася се продукция, има полза обществото от нея. Обаче от другата страна са интересите пък и на самото общество, ако то те са засегнати по някакъв начин, ще бъдат изнесени. Това е просто истината, трябва да се каже.
Тя хубаво ще се каже, ама ако така хипотеза...
А не работа на здравния министър да какво ще направи, ако има си комисия по защита по конкуренцията и тя си има правила. Ако наистина се каже, че еди кой си има монопол, те вероятно ще предприемат мерки.
Добре, само че питам ви, защото Гергана Павлова някакси беше уволнена без юридическо основание за момента.
Ами знаете ли пък аз какво си мисля, защото вие ми задавате ето колко темата е явно интересна.
Изключително.
И задавате се възможни въпроси, някои от които са много експертни. И няма как един министър да знае всички, още повече лекар, да знае неща, които са често пъти чисто финансови, икономически, много специфични.
В основата, нали знаете, на всичко са парите и секса, с извинение.
И точно, сигурно е така, да, особено секса, тъй като с него се зачева.
Не
но,
сам.
Но и е, това е основата на всичко.
Добре, вие като гинеколог.
Там ако ме питате нещо за гинекологията, мога да ви влезна в детайли, да ви разправям в най-големите тънкости. Но ето сега в момента аз от един-два дена се занимавам с лекарства, с наредби, влизам. Ние сме взимали на политическо ниво решенията. Гергана Павлова имаше така голямо гласуван на свобода на действие. Дори закона за лекарствените продукти, тя беше човека, който ходеше в парламента с парламентарната група, говореше когато се приема. Сега при тази ситуация аз съм длъжен да проверя дали това доверие е било правилно.
Точно това искам да ви питам. Доктор Константинов, вие сте зрял човек. Тази жена може да е обвинена просто ей така, разбирате ли?
Ако обвинена просто е така, виждате, че във всяко едно от интервютата си до момента нито премиера, нито аз сме казали, тя е била такава или иначе.
Да, ама самия акт на уволнение е репресивен. Наказание.
Ама премиера беше прав да каже, че е нейна работа, когато се задават конкретни теми по нейния сектор, да излиза и да ги обяснява.
Може ли да ви кажа нещо еретично като журналист? Аз мога да си задавам каквито си искам въпроси. Вие може да решите, както решихте да не ми отговорите за понеделник конкретно, и сте в правото си. Защо едно интервю по стълбите, аз я гоня, тя ми говори, и аз я питам и тя не ми говори, да послужи за характеристика на цялата и работа през последните 2 години?
Не, това не е характеристика. Смисъл не знам, темата,
да?
Нали, защо е отстранена. Премиера каза...
Нищо не даде, каза, че по своя осмотрение уволнява, казано накратко.
Мисля, че имаше...
Так, общението до медиите поне.
Аз съм сигурен, че вие знаете телефона, премиер, имате контакт.
Да.
Що просто не вземете да му дигнете телефона и да говорите.
Другата седмица сме се оговорили.
Но пак ви казвам, сега аз в момента, когато ми задавате много експертни въпроси...
Не ли го я питам? Тая жена ще бъде ли разследвана, че... да се разбере има ли конфликт на интереси или няма? Да стане ясно, защото така се уволни Нели Нешева, така се уволни шефката на агенцията по вписванията и така нататък. И тия хора остават с печат на гърба за цял живот. Питам ви, човешки.
Ще
я дадете ли на прокуратурата?
Аз много ясно ви казах в момента, че от 2 дни... правиме ревизия на всичко, което касае лекарствената политика в Министерството и проверяваме всички сметки, отчети, дори такива, които сме ги имали вече като готови, проверяваме и съвсем скоро време ще имаме заключение. Но това няма как да стане за ден-два.
Да, така е. Аз не ви питам за сега, питам ви, взимате ли го предвид чисто човешки?
Естествено, че имаме, да, разбира се. Разбира се. Аз винаги, знаете как съм си изказвал, погледнете какви са ми били изказванията в миналото за моя заместник.
Да, вие сте възпитан и тактичен човек и тук не мога да ви спестя този въпрос. За сега, оставаме с впечатление, внимателно ме слушайте и не ме подозирайте в нищо, че благодарение на атаката, предприета от медиите на Корпоративна търговска банка и Делян Пеевски срещу медиите на Огнян Донев, минало се в друга територия на корпоративни интереси, практически падат жертви Гергана Павлова и се започва една страшна кампания срещу Софарма, ревизии и така нататък. И вие ставате едва ли не като фокус на центъра на този конфликт. Даже се скъса вестник Труд пред очите на Даниела Дриткова, председателя на Комисията по здравеопазване в ефира на телевизия 7 дни. Как ще излезете деликатно, с чест, но и фактически ясно и точно от тая ситуация, че вие не ставате функция на корпоративните интереси на Корпоративна търговска банка чрез нейните медии?
Това е много прост въпрос. Той се решава елементарно. Yeah. Истината. Излизам и казвам истината. Ето, ще си направя проверката, излизам и казвам. Болниците са купували апаратура от този, този и този с такъв и такъв процент.
Okay.
Лекарства са купували от този, този и този на такива и такива цени. Ето, това е истината. И след това ще говорим. Това е конкуренцията между медиите на всички е ясна и се вижда до какви резултати води, но политиката на здравния министър не може да бъде заложник точно на тая конкуренция и аз това смятам да направя.
Така, а до сега не имате ли някакви предварителни проучвания? Вие не ги ли следите?
Имам обаче усещането, че ще ми падне батерията на GSM.
Дано ви падне доста, батерията, доста, да не изключите нарочно. Последен,
доста дълъг разговор.
Последен
все пак,
въпрос, доктор Константинов. До сега не сте ли правили статистика? Кой, откъде, какво, с какви маржове купува? Няма ли такива месечни сводки на половин година?
Аз искам да видя първо дали вашите въпроси са ми давани като информация и дали информацията, която е давана, е била точно такава, каквато е била първичният източник. Така че, нека да го проверя това нещо.
Имате съмнение, че е манипулирана информацията или не?
След като някой подава сигнал, и сигналът е изключително важен и е свързан с милиони, бизнес за милиони левове, даже не за милиони, за милиарди левове, Министерството на здравеопазването е длъжно да направи проверка. Това е което мога да кажа.
Добре, много ви благодаря за този разговор и ще продължим да следим темата. Изключително много ви благодаря за търпението и компетентността, с която ми отговорихте.
И аз ви благодаря.
Благодаря. Разговаряхме с доктор Стефан Константинов, министър на здравеопазването, по темата кой е лекарят и кое е лекарство на здравната реформа в България. Да ви кажа честно, конкретен отговор не получихме, но може би, защото доктор Константинов още не знае кой е лекарят и кое е лекарството, казано образно, на здравната реформа в България. Но новината е, че в понеделник доктор Константинов свиква производителите, не ми каза за вносителите, упорито мълча, на лекарства в България, за да могат той да им предложи своите три, каза, предложения за регулация на цените на лекарствата, те да го изслушат, да кажат своето и да се стигне до общо становище. Доктор Константинов също така съобщи и, че е поискал и ще обобщи информацията. Първо ще я провери дали е достоверна, второ ще я обобщи. Какви лекарства е продавал на отделните болници, аптечната мрежа, на какви цени, как са се образували и каква задлъжнялост имат болниците към доставчиците и производителите на лекарства.